Салам, әзіз мұштақлар! Сіз әзізлер білен ене сағы манду шышып тұранымыздан өрән шат. Хұрматлы доғалар, әзіргі вақта келіп кәбір күндоғар Азияның динлерінің тәсірі астында тәзі дөвір бап, түшінчелер пейда болар. Олара көрі Худай ве ярадылан дүния ортасында хейч хейлі тапа от йок. Олар үчін Худай хемме зат болып, хемме зат Худайдыр. Йөне мұқаддес кітап бізе Худай ярадылан барлықтан тапа отылан яныны өвредияр. Худай бүтін әлем жахан ве ондақи барлығы ярадып қалман олардан бейік дережеде үстіндір хем. Бұны аңламақ үчін адатта трансцендентли сөз уланилар. Йөне бұ индуизма эсасланан трансцендентал медитациядан тапа отылар. Терсіне олар Худайың трансцендентлігіні хем, хатта барлығыны хем рет едерлер. Нәм үчін келіп чықыш кітапының бірінші бабында дүнияны 6 күнде ярадылан дейіп беян едилен. Бұ сұраға дүрлі жоғаплар кеттірілен. Кәбірлер хақиқаттан хем 6 күнде ярадыланы үчін шейлі дейселер, башқалар болса ятлап қалмақ үчін, аңсат болушы үчін, юриде шоның ялы шекілі кеттірілен дейіп берлерлер. Әлбетті, еврейчі метінде уланылан «йом» сөзі бүтін көне ақт кітапларында адаты күні аңлатмақ үчін уланылан. Гөне кәбір яғдайларда бұ сөз бір күннен ұзақырақ дөғірі аңлатмақ үчін хем уланыланыны хем назардан қачырмаслығымыз керек. Бұ меселе ярадылыш эволюция бәстешлігіне барып диренер. Хәзір бұ мавзуғы бұ ерде күрін етмес. Шоңа серетмен ікі зады айдып кечес. Башта бұл метіне мензеш метін умуман йоқтығы себепли, оны дүшіндіріш өрән қиын. Бұнда дүшіндіріш мүмкіншілігі өрән көптігі себепли, бұл яда 6 күне болан тарихи вақаяда тарихи дәл хикая дейіп білмес. Ені шонысы анықтығыны, ярадылыш тарихи вақа, бұны болса біз тәзі ақтақы ашақтақы аятлардан біліп алмағымыз мүмкіндігіні білес. Йоханна кітапының 1-ші бап, 3-ші аяты, еврейлері хатының 11-ші бап, 3-ші аяты хемді, 2-ші Петрус кітапының 3-ші бап, 7-ші аятлары. Икіншіден, біз бұңа мензеш анық дәл мағлумата дұш келенімізді, яғни мұқаддес кітап метініні дүшіндірішің бір дәл бір нәчі йолы бар болында, біз оны хошхабар арқалы дүшіндірмегіміз керек болар. Чөнки хошхабар Худайың инсана берен иң соңғы ве иң долы сөзідір. Хошхабардан бізе мәлім болушы ялы Худай бүтін барлығы мәлім бір мақсат білен ярадан. Ол бүтін бір әлем жаханы өз сөз арқалы доландырып дур. Деймек, хошхабар арқалы середиян болсақ, ярадылыш 6 күне боланымы, яда йоқмы анық дәл. Оның 6 күнде болманы хем анық дәл. Мұқаддес кітап хақиқаты айдияны анық. Йөне, бұ ерде меселе оның нәхилі тағдым еділішіндедір.